Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună, dragi ascultători, la emisiunea Pași în doi, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Danubian Modoran. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că sunteți împreună cu noi astăzi și mă bucur că ați acceptat această responsabilitate de a răspunde unor întrebări ce ne învață mai multe sau ne ajută să învățăm mai multe despre cum arată o familie în care acest principiu al responsabilității este bine aplicat și bine înțeles. Vorbim, așa cum v-ați dat seama, despre responsabilitatea în familie. Trăim într-o societate în care oamenii au pretenții, își cer drepturile, însă nu sunt la fel de serioși sau la fel de consecvenți atunci când vine vorba de a-și asuma anumite responsabilități.
Da.
Și felul acesta de a fi, desigur, se traduce și în viața de familie. Vedem că și în viața de familie avem pretenții, avem drepturi și nu înțelegem că avem și responsabilități sau dacă le înțelegem, cam fugim de ele.
Le eludăm, căutăm să,
da,
le...
exact.
Da, să ne eschivăm. Da.
Ce înseamnă să fiu un om responsabil?
În primul rând să fii onest. Să fii onest cu tine însuți și cu ceilalți. În al doilea rând, să fii matur. În al treilea rând, să-ți asumi rolul pe care l-ai, să-ți asumi greșeala pe care ai făcut-o, să-ți asumi niște principii de viață și, în al patrulea rând, să acționezi conform principiilor asumate. Deci, onestitate, maturitate, asumare și acțiune.
La nivel de familie, ce ar însemna asta? Putem să aplicăm toate aceste patru lucruri sau direcții ale definiției exact?
Sigur că
la fel?
Da. Sigur că da.
Să le luăm poate pe rând și să explicăm la nivel de familie, la nivel de relație dintre soț și soție.
Da.
Cum se traduce responsabilitatea așa cum ați definit-o puțin mai devreme?
Spre exemplu, am avut o discuție cu o familie în care el era foarte... așa, supărat că soția lui nu este mai fermă cu copiii în ce privește alimentația și le dă bomboane. Ok, sunt bucuros că te preocupă sănătatea alimentației copiilor tăi, dar de ce această problemă trebuie imputată soției? De ce este responsabilitatea doar a ei? Și aici avem de-a face atât cu onestitatea, cât și cu maturitatea. Omul acesta nu era onest în raportarea față de soția lui.
Cumva responsabilitatea sau lipsa responsabilității mai degrabă aruncă către alții responsabilitatea, pentru că ne gândim că toate lucrurile în lumea aceasta funcționează pe principiul cauză și efect. Dacă nu suntem mulțumiți de efect, umblăm la cauză. Dacă ne gândim că lucrurile nu funcționează așa cum trebuie, vedem exact din ce motiv.
Din ce motiv?
Dacă noi nu ne implicăm sau nu ne asumăm să schimbăm cauza, atunci așteptăm rezultatele de la altcineva. Adică altcineva să umble la cauze și și noi să vedem rezultatele.
Da, aceasta pentru că de obicei...
Putem spune așa într-un fel că doza de responsabilitate este oarecum constantă, numai că noi, în loc să ne asumăm fiecare parte a noastră, dăm către alții
către
povara celălalt. Mai mare.
Exact, exact.
Și dacă vorbim la nivel macro, dar la nivel micro, același lucru se poate întâmpla și într-o familie.
Există tendința aceasta că atunci când apare o problemă în familie, fiecare să-l considere pe celălalt cel puțin mai vinovat, dacă nu în totalitate vinovat de ceea ce se întâmplă.
Sau responsabil de rezolvarea
responsabil
problemei.
Responsabil de rezolvarea problemei. În cazul de față despre care discutam, problema era agravată de faptul că soțul nu prea stătea pe acasă. El umbla haihui, era foarte libertin așa în viața lui, însă avea pretenția ca soția să nu mai dea bomboane la copii. Adică soția care, de fapt, ea stătea cu copiii, ea îi ducea la școală, ea îi îmbrăca, ea îi îngrijea, ea îi așa, iar el când venea acasă odată la o săptămână, o certa că de ce le da bomboane. O lipsă de onestitate și de maturitate în raportare prin raportare la familia lui. Trebuie să fim corecți cu noi înșine, și să ne asumăm responsabilitățile care ne revin în cadrul familiei.
Putem să spunem, reiau ideea pe care am enunțat-o mai devreme, că în cadrul familiei sunt anumite lucruri de făcut sau anumite lucruri de rezolvat și atunci când responsabilitatea nu este în mod egal sau în mod
echitabil
mai degrabă împărțită, automat cineva suferă și cineva doar pretinde.
Da, așa este. Vorbeam despre principiul echitabilității în împărțirea responsabilităților. Trebuie să ținem cont de capacitățile fiecăruia, de abilitățile fiecăruia, de
circumstanțe,
da? Că la un moment dat, unul poate, de exemplu, unul din soți poate să fie bolnav sau poate să aibă un serviciu care să-l solicite mai mult. Da, și atunci trebuie reechilibrată balanța responsabilităților. Sau când discutăm despre implicarea copiilor în responsabilități, nu poți să-i ceri unui copil să aibă același nivel de responsabilitate cu al unui adult.
Sau în funcție de vârstele copiilor.
În funcție de vârstele copiilor, bineînțeles. În funcție de vârstele lor, le vom acorda șansa să-și manifeste responsabilitatea.
Dacă ar fi să ne referim din nou la responsabilitate într-un fel de definiție, aceasta se asumă sau este ceva ce delegi către alții? Poți să fii responsabil de ceva ce nu îți dorești? Să fii responsabil? Da. Ești obligat să fii responsabil de ceva?
Da, sunt și situații în care ești obligat să fii responsabil. Spre exemplu, nu-ți dorești un copil, dar dacă a venit,
ești responsabil.
Ești responsabil de creșterea lui. Nu-ți dorești să repari mașina pe care ai lovit-o într-un accident rutier din cauza căruia ești vinovat, dar ești responsabil și trebuie să o faci. Da? Adică sunt și situații
dar
în care...
Dar asta vine oarecum din interior, felul acesta de responsabilitate. Dar eu pe partenerul meu îl pot face responsabil de ceva? Pot să-i deleg anumite sarcini în sensul acesta? Uite, tu ești responsabil de asta și eu îi fac lui lista cu ce este el responsabil.
Într-o relație sănătoasă de cuplu, lucrurile acestea se discută și se negociază
și se împart.
Și se împart, da? Nu-i trasez eu celuilalt sarcinile și responsabilitățile. E adevărat, în contextul social în care trăim, cel puțin o parte din dintre responsabilitățile specifice unei familii sunt deja cumva trasate,
clarificate,
da? Adică, în general, soția se ocupă de treburile casnice, gătit, spălat, călcat cămăși, da, îngrijit copii. Soțul, dimpotrivă, are grijă de mașină, are grijă de curte în cazul în care este, se ocupă cu lucrurile astea mai mari, așa, da?
Mai mari în sensul de muncă,
da,
la ce
da,
mă referiți?
Volum de muncă,
volum
da.
Volum de muncă, da. Mai, niciun caz nu o să spuneți că sunt mai importante.
Mai important.
Că intrăm da, într-o altă discuție,
da, sigur că da. Nu, deci nu facem o clasificare din punct de vedere importanței, da. Asta spuneam că societatea în mijlocul căreia trăim are deja niște norme,
niște
de
șabloane.
Niște șabloane, da, care nu sunt rele, nici neapărat bune. Adică, asta am spus, în funcție de situații, s-ar putea ca într-o familie soția să lucreze, soțul să stea acasă și atunci automat se vor inversa un pic
rolurile,
da? În general, societatea noastră încă, mă rog, s-a schimbat, dar mentalul românesc este încă pe stilul anterior.
Patriarhal.
Da, în care în general femeia era casnică, asta era, când întreba copilul la școală ce lucrează mama, e casnică, da? Tata este mecanic, inginer, tractorist și așa mai departe, șofer, da? Mama e casnică. Prin definiție mama e casnică, da? Totuși, transformările modernității deja aduc niște schimbări.
Realități noi.
Niște realități noi, exact. Și trebuie să ținem cont de toate aceste realități atunci când discutăm despre împărțirea responsabilităților. Oricum, un soț care îi pretinde celuilalt,
tu faci asta,
deja trece spre zona abuzului sau a iresponsabilității. Adică el plasează responsabilitățile care ar fi cel puțin în egală măsură și în dreptul lui, doar pe celălalt. Da?
Ar putea să existe o legătură dintre responsabilități și drepturile în familie? Adică putem să spunem că cine are drepturi mai multe are și responsabilități mai multe sau din contră are responsabilități mai puține? Pentru că noi ne dorim drepturile să fie cât mai, lista de drepturi să fie cât mai lungă și lista de responsabilități mai puține. Dar noi ca părinți, de exemplu, le spunem copilor noștri adesea, vrei drepturi, atunci ai și responsabilități.
Și responsabilități.
În cazul relației dintre cei doi soți, cum stau lucrurile?
Da, în general vorbind, responsabilitatea vine la pachet cu autoritatea, vine la pachet și cu drepturile. Nu neapărat este și, cum să spun, și proporțional. Adică nu întotdeauna nivelul de responsabilitate este perfect egal cu nivelul de drepturi. S-ar putea uneori ca responsabilitățile să fie mai mari decât drepturile pe care le ai. Da? Dar în familie lucrurile sunt deja și mai diluate din acest punct de vedere. Pentru că într-o relație sănătoasă de cuplu nu se negociază atât de dur lucru, da? Dom'le, am responsabilitatea asta, am și drepturile astea. E o chestiune care vine și subînțeles și natural.
Și care vine pe fondul dragostei.
Pe fondul dragostei,
pentru că nu am pomenit despre asta, dar atunci când îl iubești pe celălalt, îi dai întâietate. Da? Îl slujești. Acum îmi vin în minte cuvintele Mântuitorului, da?
Absolut.
Cine vrea să fie cel din tâi, să fie slujitorul celuilalt.
Da, noi discutăm acum la nivel tehnic lucrurile, da? Dar toate acestea au la fundament și în substrat relația de dragoste, care nu întreabă, stai puțin, nu cumva eu am făcut mai mult decât ai făcut tu, nu cumva...
E asta responsabilitatea mea sau...
E asta sau e a ta, da. Da, în general, responsabilitățile sunt cât de cât creionate și știm fiecare ce face în casă. Însă s-ar putea la un moment dat să fie nevoie ca unul să sară în ajutorul celuilalt.
Chiar dacă nu e responsabilitatea lui.
A lui, da. Spre exemplu, la noi, în casă, da, în general, soția gătește. În general, eu duc gunoiul. Ca să dau un exemplu dintre cele mai uzuale și mărunte. Asta nu exclude posibilitatea ca uneori să mă implic și eu în activitate de bucătărie, în special vinerea, când e mai aglomerat.
Volumul de muncă e mai mare.
Da. Sau... Altădată, poate că soția se pregătește de cine știe ce examene pe la școală și nu mai are timp de gătit și atunci mă ocup eu de micul dejun al copiilor. Și de asemenea, câteodată mai duce și soția mea gunoiul, da? Dar nu ținem o socoteală și nu știu dacă cineva ține socoteala și să spună, vezi că eu am dus gunoiul de două ori și tu n-ai gătit niciodată, cred că e nevoie de consiliere în acea familie, da?
Dar cu toate acestea, lucrurile sunt extrem de serioase. Pentru că de la lucrurile astea mărunte și de la faptul că uneori nu ne asumăm responsabilitatea pentru rolurile pe care le avem, se poate ajunge la situații tensionate, chiar dramatice.
Există posibilitatea ca cineva să abuzeze la un moment dat de celălalt. Și acum să se fofileze, mâine iarăși să se eschiveze, după aia să găsească o scuză și toate să rămână în sarcina celuilalt. Și poate că celălalt duce azi, duce mâine, după că...
Pentru că lucrurile trebuie făcute.
Trebuie făcute și ca să fie pace în casă. Dar la un moment dat situația se tensionează și se poate ajunge la conflicte din acest motiv, oricât de mare ar fi dragostea. Da.
Există și o legătură între responsabilitate și autoritate. Cel care are mai multă autoritate în familie este cel care are și mai multă responsabilitate?
Dacă este să dăm crezare Bibliei, și bine ar fi să-i dăm crezare, Biblia vorbește la un moment dat despre lucrul acesta. Și în Efeseni capitolul 6, Apostolul Pavel descrie relația soț-soție și la un moment dat spune că bărbatul este capul nevestei. La fel cum Hristos este capul bisericii și că bărbatul trebuie să se poarte față de soția lui, la fel cum Hristos s-a purtat cu biserica.
Dându-și chiar viața.
Adică, explică Pavel ce înseamnă asta și a dat viața pentru ea. Da? Bun. Acum, Hristos, într-adevăr, are autoritate față de biserică. Soțul are autoritate față de soție. Dar asta implică și un nivel imens de responsabilitate. Pentru că Hristos,
și un nivel imens de sacrificiu.
De sacrificiu. Hristos și-a asumat responsabilitatea până acolo că a luat asupra lui vinovăția bisericii și a plătit pentru ea. Da? Deci, acela care pretinde dreptul la autoritate trebuie să înțeleagă faptul că odată cu această autoritate vine și responsabilitatea.
Adică dacă ai pretenția, cu ghilimele de rigoare, ca soția să-ți fie supusă, iubește-o, mai întâi, așa cum așa iubit Hristos biserica.
Da.
Am spus de multe ori lucrul acesta. Îmi place să fiu supusă unui bărbat care mă iubește așa cum și-a iubit Hristos biserica. Care ar fi problema dacă ai fi supusă unui astfel de bărbat ca femeie?
Suntem într-o paranteză a discuției, dar cred că e interesant de lămurit lucrul acesta. Apostolul Pavel acolo spune așa că nevasta trebuie să-și iubească bărbatul și bărbatul
să-și asculte
bărbatul și bărbatul trebuie să-și iubească nevastă. Așa spune. Dar acum, întrebarea mea este oare un soț ar fi împlinit și ar fi mulțumit în relația cu soția lui care să-i fie supusă, dar fără să-l iubească? Pentru că Biblia nu spune că soția trebuie să-și iubească soțul, spune că trebuie să-i fie supusă, da? Tot nu iese din cuvânt, e perfect supusă, nu-l iubește, dar e ascultătoare și supusă.
Nu cred că i-ar conveni unui astfel de bărbat.
Mie nu-mi convine. Da, mie nu-mi convine. Vreau ca soția mea să mă iubească. Da? Ei, atunci nu cumva discutăm aici despre o reciprocitate, atât în dragoste cât și în supunere? Pentru că Apostolul Pavel își începe discursul cu supuneți-vă unii altora în Hristos. Și după aceea spune, nevasta să fie supusă bărbatului, bărbatul să-și iubească nevasta. Bine, poate vine întrebarea, păi și data, de ce nu spune că să se iubească și să-și fie supuși? Pentru că Apostolul Pavel, cu înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, a știut un lucru foarte important. Că în relația dintre un bărbat și o femeie, nevoia cea mai mare a unei femei este să fie iubită. Și nevoia cea mai mare a unui bărbat este să fie respectat. Și l-a vorbit acolo exact despre ceea ce trebuie să ofere fiecare celuilalt.
Punctele sensibile.
Da.
Celelalte se subînțeleg.
Da. Și atenție, este, Apostolul Pavel vorbește în următoarea perspectivă. Ce trebuie să faci tu, bărbate, pentru ca soția ta să fie fericită? Trebuie să o iubești. Și ce trebuie să faci tu, soție, ca soțul tău să fie fericit? Trebuie să îl respecti. Da?
Este o formă de slujire.
Exact. El a arătat acolo care este nevoia fundamentală a fiecăruia dintre cei doi în relația lor.
Astăzi lucrurile acestea sunt definite sub sintagma limbajul iubirii. Fiecare are un alt limbaj al iubirii.
Da,
bărbatul are acest limbaj al iubirii care ține de respect, de autoritatea pe care el o are asupra familiei. Femeia are acest limbaj al iubirii.
Sigur.
Care înseamnă mai multă afectivitate.
Iar când Apostolul Pavel spune că bărbatul este capul familiei, capul soției, asta înseamnă că de la el începe. Deci dacă vrei o soție supusă, atunci iubești. Adică începe de la tine. Tu ești responsabil.
Puteți să mai spuneți o dată asta? E o frază foarte frumoasă.
Da. Pot să spun că sunt convins că așa este și am practicat și am experimentat asta în viața de familie. Deci dacă un bărbat vrea ca soția să-i fie supusă, nu trebuie să-i pretindă asta. Trebuie să o iubească. E datoria lui să înceapă acest cerc al dragostei. Și anume, el să iubească. Și automat va veni supunerea.
Cu toate acestea, poate și în practică, poate și în cultura populară, cu atât mai mult în cultura vestică, se spune că bărbații sunt cei care fug de responsabilitate și nu prea și asumă responsabilitățile. Care sunt punctele slabe ale bărbaților în general când vine vorba de asumarea responsabilităților?
Da, m-am gândit la întrebarea aceasta. Probabil că sunt studii în acest sens. Nu, mărturisesc că nu m-am studiat problema la modul scolastic vorbind. Însă, am constatat un lucru. Cel puțin în perioada când băieții încep să devină bărbați și începe să intereseze subiectul fete. Și la un moment dat îi place de o fată. Normal, ar trebui să fie onest și să-și asume intenția și dorința de a avea acea fată ca partener.
Sau măcar să-l recunoască.
Să recunoască. Ei, nu face asta. Eschivarea de la asumarea sentimentelor pe care le ai, mi se pare o lipsă de responsabilitate.
Adică bărbații ar trebui să învețe să fie puțin mai tranșanți și să exprime mai direct ceea ce simt?
Atenție, nu mă refer la o atitudine super debordantă și neînțeleaptă din acest punct de vedere, ci mă refer la acea situație în care bărbatul nu-și asumă sentimentele față de femeia respectivă pentru ca să aibă întotdeauna o portiță de ieșire.
Adică, pentru că în felul acesta consideră el deține controlul.
În caz că nu merge, ți-a spus eu ceva? A fost doar în capul tău, deci nu... Da? Adică aceasta este o lipsă de responsabilitate. Și am văzut-o manifestată la mulți bărbați. Dom'le, dacă ai o intenție, un gând, spune clar despre ce este vorba. Vrei sau nu vrei, da? Dar vrei ca ea să intre în relație cu tine, dar fără ca tu să-ți asumi ceva în privința asta.
Deci măcar inițiativa.
Da. Pentru că la un moment dat să n-ai nicio datorie, să poți să ieși cu fața curată și... Da, nu mi se pare onest, nu mi se pare corect.
Dar da. Cum îi vedeți pe bărbații care fug de responsabilitate în sensul acesta al neangajării într-un jurământ, într-un angajament al căsătoriei? E aceasta o formă de fugă de responsabilitate? Da, își doresc relațiile cu sexul opus,
dar fără angajament.
Adică fără responsabilități.
Da. Acum, nu știu, mi-e teamă să generalizez și în epoca în care trăim, mi se pare că nu e o problemă a bărbaților. E o problemă a tuturor. Și am constatat lucrul acesta în discuțiile pe care am avut cu diverse persoane, atât femei cât și bărbați, că, nu știu, n-am făcut un studiu exhaustiv să văd în ce proporție femeile sau bărbații au tendința aceasta. Dar am întâlnit foarte multe femei care de asemenea spun, de ce să mă mărit? Mie îmi convine așa. Adică fuga aceasta de a-ți asuma un angajament, un legământ de viață este specifică societății noastre, atât bărbaților cât și femeilor.
Și de ce? Adresați-vă acum femeilor. De ce ar trebui să stea departe de un bărbat care gândește în felul acesta și invers? De ce un bărbat ar trebui să stea departe de o femeie care gândește în felul acesta?
E cu atât mai dificil de abordat problema aceasta în secolul nostru. Dacă discutam în secolul XIX, era simplu să vorbești unei femei în felul acesta. Pentru că...
Da, cred că nu prea era nevoie să-i vorbești, că femeia deja își stătea departe de un astfel de bărbat.
Da, pentru că în societatea aceea, femeia depindea de bărbat. Adică, dacă vrei să ai un statut, trebuie să fii lângă un bărbat care să-ți ofere statutul respectiv. În zilele noastre, femeia este deja independentă și poate să aibă un statut foarte ușor.
Fără bărbat.
Da, deci nu mai e o problemă aceasta, da? Totuși, dacă cineva intră într-o căsătorie pentru statut, cred că deja e pe drum greșit. Și asta a fost eroarea societății despre care vorbeam, secolele 18-19.
Căsătoriile din obligație sau căsătoriile aranjate?
Da, pe acest criteriu. Statutul. Statutul, da.
Sau de să aceea, intri în rândul lumii.
Da. De aceea nu se puteau căsători persoane dintr-o anumită pătură socială, persoane dintr-o altă. Era prea mare diferența, era prea mare incompatibilitatea de statut, da. Ei, în zilele noastre, societatea nu mai pune preț pe acest lucru. Și dacă acest lucru a ieșit din calcul, nu mai sunt alte motive, nu? Da, totuși, stabilitatea pe care o oferă o relație sănătoasă,
între un bărbat
și o femeie, legală, da, este atât de necesară echilibrului nostru interior. Apoi, dacă discutăm despre posibilitatea de a avea și a crește copii, scoțând din calcul chestiunea materială, care, așa cum spuneam, în zilele noastre nu mai este neapărat o problemă. Adică o femeie poate foarte bine să descurce și să-și crească cei doi copii fără probleme. Intră în discuție chestiunea emoțională și suportul de care copiii au nevoie, văzând relația armonioasă a tatălui și a mamei.
Vorbim de niște modele pe care le transmitem, de fapt.
Exact. Spunea cineva, și foarte bine spunea, că cel mai prețios dar pe care un tată îl poate face copiilor săi este să o iubească pe mama lor. În momentul în care copiii văd echilibru în relația părinților și văd că părinții sunt una, se iubesc, se susțin, își dau mâna și sunt...
Și dacă vreți, în contextul discuției noastre, își împart responsabilitățile
în mod
și
echitabil,
drepturile,
da, exact,
echitabil.
Atunci copiii se dezvoltă armonios. Deci, cel puțin din această perspectivă, dacă o femeie își dorește să aibă copii, dar nu își dorește o relație stabilă de căsătorie, trebuie să se mai gândească o dată. Pentru că acei copii vor crește lipsiți de suportul acela pe care numai cuibul
complet
îl poate oferi. Da.
În dreptul femeilor ar fi anumite domenii în care aceștia fug cumva de responsabilitate. Mi-ați dat puțin mai devreme un exemplu ce-i vizam pe bărbați, dar în dreptul femeilor vă gândiți la ceva extrem de specific?
Iarăși, nu știu, mi-e teamă să generalizez, dar de obicei, oamenii încearcă să eludeze responsabilitatea atunci când aceasta presupune afectarea statu quo-ului. Atunci când propriul ego este pus în pericol. Da. Spre exemplu, un exemplu extrem, alcoolicul va căuta să dea vina pe orice altceva din viața lui pentru problemele pe care le are, dar numai pe alcool nu. Și va căuta să minimalizeze cât mai mult influența alcoolului. De ce? Pentru că el nu vrea să renunțe la alcool. Și atunci caută alte explicații. Da. Asta e o fugă de responsabilitate. Dom'le, alcoolul e o problemă în viața ta și asta îți cauzează, uite, asta și asta problemă.
Recunoaște și rezolvă.
Da, deja alcoolul face parte din el.
Din mine.
Da? Și e foarte greu să renunți la ceva ce a devenit parte din tine. Oamenii fug de responsabilitate, în special în această circunstanță, când responsabilitatea presupune să facă o incizie în propria personalitate.
O schimbare majoră.
O schimbare majoră, da.
Ce învățăm
fie că sunt bărbați, fie că sunt femei.
Ce învățăm pe copiii noștri despre responsabilitate? Cum putem dezvolta în ei această valoare a responsabilității în familie? Ce responsabilități să le acordăm celor mici?
Ca în orice alt domeniu despre care discutăm în ce privește educarea copiilor, exemplul personal este primul lucru. Dacă eu ca părinte fug de responsabilități și fentez și jonglez printre responsabilități, atunci îmi voi învăța copilul să facă la fel. Dacă eu voi fi matur, cinstit și îmi voi asuma responsabilitățile care îmi revin, atunci voi da un exemplu deja copilului meu și voi avea tăria morală să-i pretind copilului meu la rândul lui să fie responsabil.
Încă de când e copil.
Încă de când e copil. Acum, următorul pas, după ce am dat un exemplu corect copilului în această privință, urmează să-i încredințez copilului responsabilități. Și aici trebuie drămuite responsabilitățile și nivelul lor de dificultate pentru ca se potrivească nivelului de dezvoltare al copilului.
Și ca în orice aspect, și aici se poate ajunge la extreme și la greșeli majore. Pentru că sunt părinți care îi cocoloșesc prea mult pe copii, nu le dau responsabilități specifice vârstei și atunci ajung niște adulți răsfățați, niște adulți responsabili, am spune, exact.
Da.
Acesta este cuvântul, care așteaptă ca alții să-i servească și atunci când se confruntă cu realitatea și cu viața reală, atunci când nu mai este un părinte tot timpul la dispoziția sa, intră în criză.
Uh-huh.
Aceasta e extremă. Există și extrema aceea a părinților care spun,
abuzează,
ești copil, descurcă-te, e responsabilitatea ta, nu ai nevoie de ajutor și plasează asupra lor niște sarcini în care îi depășesc prea mult.
Exact, îi pun la munci care le depășesc capacitățile fizice și așa mai departe. În general, Biblia spune așa, este bine pentru om să poarte un jug din tinerețea lui.
Adică să fie învățat și cu greul.
Exact. În limita posibilităților lui. Așa cum, atenție, noi când le dăm sarcini copiilor, când le dăm responsabilități copiilor, facem aceasta în primul rând pentru a-i forma. Nu pentru a obține niște rezultate extraordinare de la ei.
Și nici pentru a scăpa noi de anumite responsabilități.
Corect.
Niciun caz mama care și-a fiica în bucătărie să o ajute la mâncare...
E mai ușor fără.
Nu spui, uite ce mult m-a ajutat pe mine copilul meu astăzi că a stat pe lângă mine când am gătit ceva. Nu, recunoaștem că mai mult ne încurcă.
Da.
Dar faptul că el este învățat să facă lucrurile acestea îl pregătesc.
Când i-am dat unui copil o responsabilitate, i-am dat-o pentru a-l ajuta să aibă acest exercițiu al asumării unei responsabilități. I-am dat să spele farfuriile, s-ar putea să nu le spele
și să le mai speli
foarte bine,
odată.
Să le mai speli tu odată, da? Dar el a făcut treaba asta. A făcut treaba asta și s-a obișnuit cu ideea că are de făcut ceva și că poate să facă ceva.
Și că trebuie să facă ceva.
Sigur.
Care și el un aport da, acolo, în familie.
Începe de la vârste foarte mici, când copilul începe deja să își coordoneze mișcările și să poată să facă anumite lucruri în mod conștient, copilul poate să primească sarcini. Spre exemplu, chiar de la 2-3 ani, copiii pot fi lăsați sau îndemnați să pună hainele în coșul de rufe sau să șteargă, dacă a vărsat alimente pe masă, sau să ducă la coșul de gunoi o hârtiuță sau să pună cele câteva jucării în cutia specifică. Sunt lucruri pe care copilul le poate face. Trebuie încurajat să facă și trebuie lăudat că le-a făcut.
Foarte interesant.
Da.
Noi și noi adulți trebuie să fim lăudați când facem ceea ce suntem datori să facem? Că și aici este o problemă. Unii așteaptă, o să revenim imediat la copii, da, dar m-ați provocat cu ceea ce ați spus acum.
Da.
Și noi ca adulți, de multe ori, nu facem ceea ce este responsabilitatea noastră să facem, pentru că nu vedem din partea celorlalți cumva aplauzele sau aprecierile.
Da. În general, omul este motivat să acționeze atunci când este apreciat pentru ceea ce a făcut. Însă sunt lucruri pe care trebuie să le facem fără să mai fim apreciați.
E motivația intrinsecă, nu ține de exterior.
Nu trebuie să mă aplaude nimeni pentru că am făcut cumpărăturile.
Nici măcar pentru că am stat cu copilul în fiecare seară și i-am spus o poveste.
Da,
nici pentru asta nu trebuie să te aplaude
adică
nimeni.
Sunt responsabilități care sunt de la sine înțeles că trebuie să le fac. Da? Discutăm acum despre un copilaș care este în dezvoltare și care are nevoie să-i se confirme că ce a făcut este bine. Da. În momentul în care eu l-am lăudat pe un copilaș de 2-3 ani, aceasta i-a produs foarte mare bucurie, pentru că el e foarte dependent de părinte și când părintele a apreciat ce a făcut, pentru el
este o încurajare.
Este o încurajare foarte mare și va fi motivat să mai facă lucrul acesta.
Întrebări casnice mai serioase. Cam de la ce vârstă ar trebui implicați copiii?
Mai serioase însemnând ce?
Nu știu, chiar gen curățenia în casă. Să ducă gunoiul, de ce trebuie să duceți dumneavoastră gunoiul și nu-l duc copiii dumneavoastră, vă întreb acum.
Da. La vârsta de 6-7 ani copiii pot face lucrul acesta. Da, nu mă refeream la gunoiul mare, adică nu ducem gunoiul într-o pubelă și după aceea trebuie dus la poartă.
A, am înțeles.
Așa.
Deci împărțiți responsabilitatea acesta cu băieții.
Da. La 6-7 ani copiii pot să facă lucrul acesta. Pot să participe la treburile casei, pot să-și facă patul și trebuie să-și facă patul. Pot să aibă grijă de un animal de casă, pot să ajute chiar la căratul plaselor cu cumpărături, pot să măture scara, pot să dea cu mopul în sufragerie, da? Încă o dată spun, nu e importantă performanța, ci importantă acțiunea, faptul că a făcut, intenția. Nu trebuie să cerem perfecțiunea la un copil de 6-7 ani, dar el trebuie să înțeleagă faptul că are responsabilitatea să facă lucrul ăla și să o facă.
Că e vorba de o treabă casnică, fie că e vorba de faptul că e tema pe care trebuie să-și o facă la școală, fie că este vorba de faptul că are responsabilitatea de a vorbi frumos cu vecinii sau de a spune bună ziua când intră în seara blocului, toate acestea țin de responsabilitățile pe care un copil le are.
Sigur că da. La 8-9 ani deja putem crește un pic complexitatea activităților, dar atenție, la vârsta asta trebuie să facem totul să fie distractiv. Îmbină utilul cu plăcutul, da? Nu trebuie să fie plictisitor când se întâmplă activitățile pe care le are de făcut. Poate putem să facem așa fel încât să asculte muzică în timp ce dă cu aspiratorul, sau eu știu, da? Adică să facă, să fie ceva combinat cu ceva distractiv, cu ceva care să-l
să-i facă plăcere.
Da. Deja de la 10-12 ani trebuie să învățăm copilul să decidă și putem să-i facem o listă cu opțiuni. Uite, sunt de făcut următoarele treburi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3
alege
din 3.
3.
Trebuie să le faci tu. Da? Lasă să aleagă. Da? Până acum îi dădeam mură în gură. Face asta, face asta, face asta. Acum, vezi, 3 din astea 6 trebuie să le faci tu. Și în felul acestei dezvoltăm și capacitatea de a lua decizii și de a face alegeri. Și deja la 12-13 ani se pregătește pentru viață. La vârsta asta poate să aibă grijă de frățiorii mai mici, bineînțeles, pe timp limitați, da, și în anumite norme de siguranță. Poate să curețe mașina, poate să pregătească masa, sunt lucruri deja
sunt
de
lucruri
oameni
mai complexe
mari pe care le poate face, da. Dar asta dacă am început de mic, Dacă până la 14 ani nu i-am dat nimic să facă, pentru că el trebuie să primească totul de gata și la 14 ani mă aștept să mă ajute la treburi, s-ar putea să mă trezesc cu o reacție foarte neplăcută.
Nepotrivită, da. Da. Ați pomenit ceva mai devreme și mă leg de asta. Ați vorbit despre faptul că cei mici sunt învățați să ia decizii și odată cu deciziile să-și asume responsabilitatea pentru deciziile pe care le-au luat. Da? Ai decis că tu te ocupi de măturatul curții, ai asumat responsabilitatea aceasta, mergi până la capăt. Și acum, revenind la noi adulții, revenind la ceea ce se întâmplă în familie, la ceea ce se întâmplă într-un cuplu, cum facem cu asumarea responsabilităților pentru un eșec? Atunci când am făcut ceva greșit.
Da.
Ne asumăm, cum ne asumăm responsabilitatea pentru greșeli?
Nimănui nu-i plac eșecurile, dar se pare că sunt cele mai valoroase experiențe pe care le avem în ce privește dezvoltarea noastră. Iar asumarea unui eșec este primul pas în ce privește valorizarea eșecului respectiv. Oamenii care neagă eșecul, care aruncă vina pe alții, care caută să găsească scuze și tot felul de explicații pentru că n-a ieșit bine, numai propria responsabilitate să nu știu asume, oamenii aceia nu vor învăța niciodată nimic din eșecul respectiv și nu vor câștiga nimic de acolo decât pierderea.
Și ce ai putea învăța dacă spui, da, a fost o greșeală, eu am fost de vină, mi-o asum, dar mi-e greu să suport consecințele.
Bun, păi responsabilitatea înseamnă să-ți asumi și consecințele, dar ți-e greu, sigur că nu ți-e ușor să-ți asumi niște consecințe, da, ai pierdut niște bani sau ai făcut un accident cu mașina sau, da, sunt lucruri care ne dor.
Sunt niște dor. Costuri. Sunt că niște vorbim costuri. De lucruri financiare sau de alte altceva, natură,
sau de emoționale, dar sunt niște costuri pe care și ni le asumăm odată cu recunoașterea vinovăției sau părții de vinovăție care mi se cuvine, da? Când îmi dau seama care a fost partea mea de vină în eșecul respectiv, deja am câștigat foarte mult. Discutând despre relațiile interfamiliale, în momentul în care față de partenerul meu de viață, de exemplu, îmi asum și spun, eu am greșit. Lucrul acesta contribuie foarte mult la consolidarea relației.
Dar te poți opri aici, că și aici vreau să dezvoltăm puțin și să spunem lucrurile mai complex. Nu spui doar ai greșit, ci repari ce ai greșit.
Bineînțeles, bineînțeles. În general, putem repara cel puțin parțial ce am făcut, ceea ce am greșit. Da?
Atât timp cât e viață, e speranță.
Sigur. Sunt situații pe care nu le mai putem îndrepta. Sau sunt situații pe care le putem îndrepta doar în parte. Da? Însă, odată cu asumarea responsabilității și a recunoașterii că din decizia ta s-a ajuns la situația aceasta, vine și disponibilitatea de a depune eforturi în vederea reparării respectivei greșeli, atât
sau
cât e posibil.
Sau măcar evitare pe viitor.
Sigur.
Cum ne raportăm la cel care recunoaște o astfel de greșeală? E următoarea mea întrebare.
Da. Asta ar trebui să nască încredere. Da. Pentru că celălalt își dă seama că stă lângă un om matur, lângă un om care e capabil să-și asume o greșeală pe care a făcut-o. Da?
Nu e o vulnerabilitate?
Este.
Și apoi spui, păi ți-aduce aminte că din vina ta, ai uitat când acum una sau acum 5 ani ai făcut...
Bun, partenerul care va face, care va reacționa în felul acesta, are foarte mult de pierdut. Deci, dacă se întâmplă lucrul acesta, nu știu cât de mult realizăm cât de nocivă este această atitudine și cât de mult va pierde relația. Pentru că data viitoare când se va întâmpla, s-ar putea ca partenerul tău să nu mai recunoască vina și să arunce toată vina asupra ta. Și
sau să te ascundă o greșeală și s-ar putea să fie mult mai grav
decât
o greșeală. Să recunoască.
Exact, pentru că știe ce pățește, da? Ei, în momentul în care partenerul de viață a avut tăria de caracter de a-și asuma o greșeală pe care a făcut-o, trebuie ca celălalt să-i fie alături și să facă echipă cu el în depășirea probleme respective. Bineînțeles, situațiile sunt complexe și sunt foarte diferite de la un caz la altul. Însă, în general, trebuie să înțelegem că trebuie să fim o echipă. După aceea, câștigul pe care îl avem din asumarea unui eșec în fața copiilor. Da, mai ales când lucrul acesta este cunoscut. Un părinte care are tăria de a recunoaște în fața copiilor că a greșit, câștigă enorm de mult pe termen lung. Chiar dacă pe moment ar putea să fie nu tocmai confortabil.
Și poate chiar să fie judecat de copii.
Da.
Dacă aceștia sunt ceva mai mari și înțeleg mai bine lucrurile.
Da. Pe termen lung, nu are decât de câștigat. Bineînțeles, sunt lucruri care nu trebuie aduse la cunoștința copiilor. Sunt lucruri pe care trebuie să-i protejăm pe copii. Dar sunt lucruri care trebuie mărturisite chiar și în fața copiilor. Da. Mai ales atunci când copiii sunt conștienți de ceea ce s-a întâmplat.
Și eventual suportă și ei consecințele.
Exact.
Că de multe ori asta se întâmplă.
Asta
și...
se întâmplă, dacă și ei plătesc nota de plată împreună cu tine. Da.
Suntem aproape de finalul emisiunii și sunt atât de multe de vorbit despre responsabilitate, atât de multe direcții în care putem
sigur.
Merge, dar mai îmi vine în minte o idee. În ce măsură suntem responsabili în fața lui Dumnezeu pentru membrii familiei noastre? Și aici îmbinăm cumva ideea aceasta cu influența pe care noi o avem. O influență spre bine sau spre rău, care devine până la urmă tot o chestiune de responsabilitate.
Da. Aș discuta pe două direcții. În primul rând, relația dintre soți și apoi relația părinți-copii. Autorul unei cărți despre relația dintre soți și-a intitulat cartea în felul următor. Și dacă Dumnezeu a inventat căsătoria nu ca să ne facă mai fericiți, ci să ne facă mai sfinți.
Wow!
Dacă nu cumva Dumnezeu te-a adus pe tine lângă partenerul tău de viață, tocmai pentru ca să-l ajuți să se dezvolte din punct de vedere spiritual.
Și invers.
Și invers. Da. Cred că avem o responsabilitate unul față de celălalt, din acest punct de vedere. Și aș avea pentru tinerii care nu sunt încă implicați într-o relație de căsătorie, dar se gândesc, atunci când partenerul alături de care te gândești să-ți petreci întreaga viață nu te susține și nu te ajută în dezvoltarea ta spirituală, trebuie să-ți mai pui o dată întrebarea dacă este ceea ce trebuie. După aceea, în relație cu fiii și fiicele noastre, avem ca părinți o mare responsabilitate. Dumnezeu ne va întreba atunci când ne vom întâlni cu El, în primul rând, ce am făcut cu copiii noștri, unde ne e familia. Și după aceea ne va întreba de alte responsabilități. Câte emisiuni ai făcut la radio, câți oameni ai botezat, câte biserici ai înființat, câte școli ai manageriat sau câți alți copii ai condus pe calea dezvoltării personale și așa mai departe.
Nici măcar câți oameni ai vindecat dacă ești medic, nici măcar câți bani ai câștigat dacă
ești un om de afaceri.
Ci
primul lucru pe care Dumnezeu te va întreba va fi unde sunt copii.
Da. Ce ai făcut cu responsabilitatea de a fi părinte?
De multe ori pierdem din vedere această realitate și anume că Dumnezeu ne-a încredințat copiii pentru a-i crește pentru împărăția sa. Bineînțeles, mai este și o altă fațetă a acestei sarcini pe care Dumnezeu ne-a dat-o. El ne-a dat copii și de multe ori noi suntem într-un proces de educație alături de copiii noștri sau prin copiii noștri. Dar asta este o altă parte a discuției și probabil un alt subiect de discuție. Însă avem o enormă responsabilitate față de copiii noștri. Trebuie să punem în mâinile lor un bagaj de maturitate și de experiență de viață și de cunoștințe care să-i ajute ca în momentul în care își vor lua zborul și se vor despărți de noi, să fie capabili să stea pe picioarele lor și să fie oameni responsabili.
Excelentă concluzie, vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pe care ne le-ați transmit. Să vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Cu multă bucurie.
Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Danubian Modoran. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, din nou la emisiunea Pași în Doi, aici la Radio Vocea Speranței. Numai bine!